nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju mendua se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur saqë i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se çdo marrëveshje e mundshme midis Iranit dhe grupit të vendeve 4+1 në kryeqytetin austriak Vjen duhet të përfshijë heqjen e të gjitha sanksioneve, sigurimin e garancive të vlefshme dhe ndërprerjen e çështjeve dhe pretendimeve politike. Presidenti iraniani bëri deklaratat të shtunë në një bisedë telefonike me homologun e tij francez Emmanuel Macron, ndërsa të dy palët diskutuan statusin e fundit të bisedimeve në Vjenë midis Teheranit dhe pesë nënshkruesve të mbetur të marrëveshjes bërtamore të vitit 2015. Zoti Raisi tha se ekipi negociator iranian ka njoftuar në mënyrë të përsëritur se mirëpret iniciativat që do të garantonin sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave të kombit iranian. Ai shtoi se disa presione apo pretendime politike janë bërë me qëllim të mbajtjes së levës së presionit ndaj kombit iranian, por ato minojnë perspektivën e arritjes së një marrëveshje në Vjenë. Mëtej, presidenti iranian vuri në dukje se delegacioni iranian po i avancon me seriozitet bisedimet në kryeqytetin austriak dhe shtoi: gjatë negociatave të Vjenës, Republika Islamike e Iranit ka ofruar propozime konstruktive dhe ka shqyrtuar propozime të bëra nga pala tjetër bazuar në përputhjen e tyre me interesat e popullit iranian. Presidenti Reisi tha se historia e bashkëpunimit të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe raportet e shumta të agjencisë që verifikonin natyrën paqësore të aktiviteteve bërthamore të Iranit demaskuan pretendimet e rreme të ngritura nga disa vende kundër Teheranit. duke vënë në dukje rolin aktiv të Iranit në luftën kundër terrorizmit për krah Irakut dhe Siris, presidenti Ibrahim Reisi tha se konfrontimi efektiv i Republikës Islamike, veçanërisht përpjekjet e komandantit të lartë iranian generalit martir Qasem Soleimani, kanë penguar terroristët e ISIS-it të sigurojnë një terren në Evropë. Nga ana e tij, presidenti francez zoti Emmanuel Macron tha se në bisedimet e Vjenës është bërë përparim i mirë dhe shprehu shpresën që negociatat të japin fryte sa më shpejt të jetë mundur. Presidenti iranian dhe ai francez diskutuan gjithashtu zhvillimet më të fundit rajonale, si dhe përballjen me pandeminë e koronavirusit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në takim me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara theksoi se palët e tjera duhet të tregojnë vullnet serioz dhe praktik në bisedimet e Vjenës. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit në takim me Antonio Guterres, sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, gjatë punimeve të konferencës sigurisë së Mënihut, deklaroi: progresi dhe rezultatet në procesin e negociatave të Vjenës është i konsiderueshëm, mirë po palët e tjera ende në lidhje me disa çështje kyçe në sigurimin e të drejtave dhe interesave të ligjshme të Iranit duhet të marrin vendime serioze politike dhe duhet të tregojnë vullnet praktik dhe në veprim. Amir Abdullahian në lidhje me çështjen e Afganistanit tha: çështja e formimit të qeverisë gjithëpërfshirëse dhe pesmarrja e të gjitha grupeve politike në Afganistan në procesin e zgjidhjes së problemeve të këtij vendi ka një rëndësi shumë të madhe dhe është efikase. Për fat të keq, ende po vazhdon fluksi i refugjatëve nga Afganistani në Iran dhe si rezultat i kësaj situate, Irani po përballet me rreziqet e ndryshme të krijuara si pasojë e fenomenit djallëzor të terrorizmit, fluksit të refugjatëve, prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, që ushtrojnë ndikim negativ dhe rrezikojnë stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe të botës. Sa i përket konfliktit në Jemen, ministri i punëve të jashtme të Iranit theksoi se çështja e Jemenit ka arritur në fazën më kritike të mundshme, prandaj duhet të shtohen përpjekjet për zgjidhjen politike të kësaj krize dhe për të parandaluar vazhdimin e katastrofës humanitare në Jemen. Në këtë takim, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zoti Antonio Guterres, deklaroi: të gjithë jemi duke pritur që të arrihet një marrëveshje e pranueshme për të gjitha palët për zbatimin sa më shpejt të marrëveshjes bërthamore nga ana e të gjitha palëve, duke siguruar interesat e Iranit. Incidentet e bombardimeve përgjatë vijës që ndanë forcat qeveritare dhe separatistët prorus u rritën ndjeshëm këtë javë, në atë që qeveria ukrainase e quajti një provokim. Kjo e fundit mohoi fuqishëm sugjerimet e Rusisë se Kievi mund të nisë një ofensiv në Ukrainën lindore. Ushtria ukrainase tha se dy ushtarë u vranë dhe katër u plagosën si pasoj e granatimeve nga separatistët prorus në Ukrajinën lindore ditën e shtunë, ku një shpërdhim dhune këtë javë ka ngjallu frikën se mund të jetë shkas për veprim ushtarak nga Rusia. Zyrtarët e rajoneve separatiste akuzuan Ukrajinën për bombardimin e zonave të kontrolluara nga separatistët dhe thanë se duhet të përgjigjeshin në përputhje me rrethanat. Territoret lindore të Ukrainës të mbështetura nga Rusia kanë urdhëruar mobilizim ushtarak në mes të një përshkallëzimi vdekjeprurës të luftimeve. burrat në mosh për të luftuar në republikat e veçpallura popullore në Donetsk dhe Luhansk janë vënë në gatishmëri të plot. Separatistët prorus në Ukrainën lindore thanë se planifikonin të evakuonin rreth 700.000 njerëz në Rusi dhe ky evakuim ka nisur ditën e sotme. Ndërkohë, Kremlini ka njoftuar se ushtria ruse ka kryer testet e fundit të raketave balistike, hipersonike, raketave kruiz dhe atyre me kapacitete bërthamore, si një pjesë e një stërvitje ushtarake që ka filluar sot. Stërvitjet e ushtrisë ruse po mbahen në kohën kur rritja e tensioneve në Ukrainë është në rritje. Media ruse kanë raportuar se edhe presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij Bielorus Aleksandr Lukashenko kanë monitoruar stërvitjen e forcave strategjike ruse. Prezencën e Vladimir Putinit në vendin e stërvitjes dhe testeve të raketave e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Ndërkohë, sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, në stërvitje morën pjesë pothuajse të gjitha degët e forcave të armatosura, forcat ajrore, ato të raketave strategjike, por edhe flotat në detin e zi dhe atë të veriut, të cilat kanë nëndetse me armë bërthamore. Rusia e mohon kategorikisht pushtimin e Ukrainës dhe akuzon Perëndimin për dezinformim, pasi mediat amerikane raportuan se CIA kishte marrë vesh se pushtimi i Ukrainës do të niste të mërkurën e kaluar më 16 shkurt. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se i ka dërguar një letër ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, duke ofruar më shumë bisedime për të shmangur një konflikt të mundshëm në Ukrainë, por paralajmëroi Moskën se po shtron kërkesa të sigurisë që është e pamundur të realizohen. Stoltenberg në këtë letër i kërkoi ministrit Lavrov të pajtohej për më shumë bisedime në formatin e Këshillit NATO-Rusi, i cili u mblodh në janar për të diskutuar zyrtarisht thirrjet e Moskës për aleatët që të tërheqin trupat nga Evropa lindore. Ai në konferencën e sigurisë së Muniut tha se nuk kishte shenja të një tërheqje ruse nga kufit e Ukrainës, pavarësisht pohimit të Rusisë këtë javë se kishte filluar tërheqjen, dhe shtoi se rreziku i një konflikti ishte real, ndërsa vazhdon grumbullimi ushtarak i Moskës. Ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar sepse shohim se rusët vazhdojnë të grumbullohen, vazhdojnë të pregatiten. Dhe ne kurrë nuk kemi parë në Evropë që nga fundi i luftës së ftohtë një përqendrim kaq të madh të trupave të gatshme për luftë, u shpreh shefi i NATO-s. Stoltenberg tha gjithashtu në konferencë se Moska po parashtronte kërkesa sigurie që Kremlini e dinte se NATO-ja nuk mund t'i përmbushte kurrë. Në konferencën e sigurisë së Munihut, ministri i jashtëm kinez kritikoi politikat ekspansioniste të NATO-s, ndërsa kryeministri britanik paralajmëroi se Evropa ishte në prag të një lufte, tronditja e së cilës do të godiste edhe Azin lindore dhe Tajvanin. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich të shtunën, ministri i jashtëm i Kinës tha se politikat ekspansioniste të NATO-s janë të vjetëruara dhe Ukraina duhet të jetë një urë lidhëse midis lindjes dhe Perëndimit dhe jo një vend konfrontimi. Duke theksuar nevojën për të ruajtur pavarësinë dhe sovranitetin e Ukrainës, ministri i jashtëm kinez i kërkoi Perëndimit të ndiqte rrugën e paqes në vend që t'i binte daulleve të luftës. Zyrtari i lartë kinez bëri thirrje për krijimin e një udhërrëfyesi të qartë, por edhe për zbatimin e plot të marrëveshjes së Minskut për zgjidhjen paqësore të krizës ukrainase, duke marë parasysh shqetësimet e Rusisë për sigurinë në Evropë. Megjithatë, për kryeministrin britanik, kriza ukrainase po e çon Evropën në një prag të një lufte të plotë. Sulmi i mundshëm i Rusisë ndaj Ukrainës, pohoi ai, është një kërcënim i madh për botën dhe goditja do të trondisë të gjithë botën. Duke u paraqitur si mbrojtës i lirisë dhe demokracisë, kryeministri britanik Boris Johnson ka paralajmëruar se zhurma e sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës do të dëgjohet deri në Azin Lindore dhe Taiwan. Duke vënë pikpyetje besueshmërinë e premtimeve të qeverive perëndimore për të mbështetur Ukrainën, Boris Johnson në mënyrë implicite i hodhi poshtë ato si të pavlefshme, duke shtuar se do të ishte fyese nëse neglizhohej pushtimi i Ukrainës. Ndërsa liderët botëror i drejtuan konferencës së sigurisë së Munihut, qindra qytetarë gjerman kundër luftës demonstruan para selisë së konferencës në shenjë proteste ndaj politikave luftnxitëse të NATO-s. Protestuesit gjerman kanë dënuar rritjen e tensioneve në Ukrainë dhe politikat ndërhyrëse të organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut dhe kanë dalë në rrugët që çojnë në konferencën e sigurisë në Munich duke mbajtur pankarta dhe parula që bënin thirrje për t'i dhënë fund politikës luftnxitëse të NATO-s. Në konferencën e 58 të sigurisë në Munich, e cila filloi të premten dhe do të vazhdojë për 3 ditë, udhëheqësit perëndimor përsëritën pretendimin e tyre për një pushtim të afërt rus të Ukrainës. Ditët e fundit, sulmet me artileri të ushtrisë ukrainase ndaj pozicioneve të separatistëve pro-rus në Ukrainën lindore e kanë intensifikuar krizën politike dhe të sigurisë në këtë vend. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar në Munich të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun me serbin Miroslav Lajçak. Kurti dhe Lajçak biseduan për procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Krye negociatorët e Prishtinës dhe Beogradit do të takohen të martën në Bruxelles për të diskutuar marrëveshjet dypalëshe në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Lajçak tha se pati një diskutim të detajuar dhe konkret për hapat e ardhshëm të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë përpara takimit të së martës. Zyra shtypit e kryeministrisë njoftoi se Kurti i tha emisarit të Bashkimit Evropian se Kosova është e angazhuar për vazhdimin e dialogut në Bruxelles, nga i cili duhet të përfitojnë popujt e dy vendeve, ku në qendër të bisedimeve do të jetë njohja reciproke. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ekspozita më e fundit e mbajtur në Teheran dhe tematika që ka përcjell ajo do të jetë temë programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Ekspozita Arti i Protestës në Teheran. Në Teheran, prej disa ditësh ka nisur ekspozita Pasqyra në Pasqyrë, një nga seksionet e festivalit të 14 të arteve pamore të Faxhrit. Kjo ekspozit, duke ekspozuar vepra nga thesare të artit iranian, shqyrton artin protestues iranian në vitet e trazuara 1974-1984. Arti është një gjuhë novatore e emocioneve dhe shprehjeve dhe madje më e lartë se gjuha. arti është pjesë e gjuhës që të gjithë njerëzit e kuptojnë dhe kuptojnë kuptimet e saj, thot Auguste Comte. Sipas këtij filozofi, arti është gjuha e vërtetë e botës. Arti lind nga shoqëria dhe formohet dhe shfaqet në shoqëri, dhe artisti është rrëfyesi i botës e jashtme. Asgjë nuk mund të shprehë mendimet dhe ndjenjat personale ajsa arti, dhe si ai, askush nuk mund të shprehë rrjedhën e kulturës dhe zhvillimet njerëzore dhe të artistit. Nëse duam ta njohim njerin dhe të jemi të vetëdijshëm për të gjithë cilësitë së kaluarës dhe të tashmes së tij, asgjë nuk na informon ajsa arti. Të gjithë zhvillimet e jetës njerëzore, si luftrat, sukseset, shkatërimet, mendimet dhe ndjenjat e të tjerë, njihen dhe kuptohen nëpërmjet veprave të artit. Arti ka një rol shumë të rëndësishëm dhe të pamohueshëm në procesin e evolucionit shoqëror, dhe është baza e evolucionit, zhvillimit, lëvizshmërisë, parimit, rritjes dhe ndërtimit të shoqërisë njerëzore. Arti në epoka të ndryshme ka pasur funksione të ndryshme shoqërore, dhe ajo që mësojmë sot nga funksioni shoqëror i artit është produkti metamorfozës së këtij koncepti dhe dekadave dhe madje shekujve. Nga mesjeta dhe veçanërisht nga fundi i shekullit të 19, kur modernizimi u përhap në Evropë, arti pësoi ndryshime edhe në marrëdhëniet e tij me shoqërinë. Zhvillimet që ndodhën në shekullin e 20 dhe veçanërisht në gjysmën e dytë të tij e futën artin në një epokë të re, një epokë që për shkak të kohës zgjatjes së saj të shkurtër duhet konsideruar si fillimi një rrugë të re. Arti ka qenë gjithmonë pjesë integrale e shoqërisë dhe njerëzve. Shumë herë gjatë historisë, artistët me veprimet e tyre kanë ndikuar në hapësirën socialo-politike. Janë të shumë ata artistë që kanë krijuar një vepër arti për të shprehur zërin e popullit apo protestat e tij. Nëse konsiderojmë artin si formë të shprehjes së dhimbjes dhe ndjenjave të brendshme, ai është pjesë e pandashme e protestave civile, sociale dhe politike që kanë sill ndër vite formimin e një dege të quajtur art protestues. Arti i protestës është vepër krijuese e prodhuar nga aktivistë dhe lëvizje shoqërore që proteston kundër një shkolle, stili apo mendimi që zyrtarisht nuk njeh apo nuk e sheh të drejtë. Kjo protest mund të jetë kritike dhe në disa raste dhe me slogane. Arti protestues ngjall emocionet e audiencës dhe mund të rrisë tensionet dhe të krijojë mundësi të reja për mosmarrveshje. Arti i protestës ndonjëherë është media e lëvizjeve të heshtura, duke u përpjekur të rrisë ndërgjegjësimin e publikut. Një nga figurat më të spikatura të aktivizimit politik në artin bashkohor është Banksy, një legjendë e njohur botërore, satirë politike dhe satirike dhe shpesh me tema të çuditshme politike, e cila është shpërndarë në mbar botën. Puna e Banksyt, e cila përdor artin si armë vtekjeprurëse politike, është gjithmonë në përgjigje të politikës dhe çështjeve globale. Nëpërmjet pikturave murale ai trajton një sër çështje sociale dhe politike, si kundërshtim ndaj luftës, kundërshtim ndaj prirjes konsumatore, kundërshtim ndaj fashizmit, kundërshtim ndaj imperializmit, kundërshtim ndaj autoritarizmit dhe anarkizmit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në Iran, arti i protestës ka ekzistuar në forma të ndryshme dhe stile të ndryshme. Poezia dhe muzika gjatë revolucionit kushtetues ishin një nga manifestimet më të spikuara të këtij arti që tërhoqi vëmendjen e njerëzve në çështjet sociale dhe politike. Më vonë, me afrimin e lëvizjes revolucionare të popullit në vitet e fundit të regjimit Pahlavi, në fush hyn edhe arti pamor, teatri dhe kinemaja, dhe u krijuan vepra me temë në protestën kundër qeverive dhe sistemit politik. Këto vepra kanë një vend të rëndësishëm në fushën e artit bashkohor iranian, dhe tani është koha për të studiuar dhe hulumtuar se si dhe pse në atë kohë arti nisi të protestoj. Në ekspozitën Pasqyra në Pasqyrë, janë ekspozuar 90 vepra me piktura, fotografi, postera dhe kaligrafi, nga artistët kryesor dhe të vjetër iranian. Kjo ekspozit është përmbledhje zhvillimeve të artit bashkohor iranian midis viteve 1975 deri në 1985 dhe u përrua më 18 janar me praninë e artistëve në Muzeun e Artit Bashkohor në Teheran. Në këtë ekspozitë u ekspozuan 90 vepra të artistëve si Ayub Andadian, Hannibal Alhas, Nilufar Gederinejad, Kezama Celipa, Habiba Sadeghi, Parvane Etemadi, Ardeshir Mohases, Bahman Mohases, Ali Akbar Sadeghi, Hossein Kosraj Shkandar e të tjerë. Ekspozita Pasqyra në Pasqyrë është një nga seksionet e festivalit të 14 të arteve pamore të Faxhrit, i cili në këtë periudhë ndjek dy qasje shumë serioze ndaj temave kërkimore dhe shtrirjes gjeografike të arteve pamore në Iran. Janosh Motagedi, drejtuesi i ekspozitës, thot: ideja kryesore e kësaj ekspozite është një studim historiografik i një periudhe të rëndësishme në historinë e artit iranian. Formimi i artit të pikturës protestuese, shembuj të cilit mund të shihen në veprat e artistëve të ndryshëm para revolucionit dhe ndryshimet që ndodhen në punën e piktorëve, mund të shqyrtohen në këtë koleksion. Arti protestues, i cili është një nëngrup i artit social, bëhet një lëvizje arti revolucionare gjatë një ngjarje të rëndësishme historike, dhe shumica artistëve të fushave të ndryshme në veprat e tyre përpiqen ta pasqyrojnë këtë ndryshim të madh. Ideja e pikturës revolucionare vazhdoi deri në një ose dy vjet pas revolucionit, dhe për faktin se në luftën e imponuar hym më një herë pas fitores së revolucionit, ai u përqendrua tek diskursi i luftës. Kjo është një periudhë rëndësishme në historinë e artit iranian dhe një përzgjedhje e veprave më të rëndësishme të kësaj periudhe historike është ekspozuar në ekspozitën Pasqyrë në Pasqyrë. Një nga pikat e forta të kësaj ekspozite është ekzistenca e veprave që nuk janë parë prej më shumë se 40 vitesh. Një vit pas revolucionit u mbajt një ekspozitë me veprat e këtyre artistëve dhe më pas veprat shkruan në thesare dhe muze dhe nuk u panë më. Të shohësh këto vepra dhe cilësinë e shprehjes artistike të tyre, mënyrën se si ato duken dhe rrëfejnë shoqërinë asaj kohe, mund të jetë shumë interesante për brezin e sotëm. Kjo ekspozitë bazohet në historinë e artit dhe paraqitjen e dokumentave historike dhe për këtë, përveç pikturave, drejtuesit më anë të artit janë përpjekur të japin një pasqyrë relativisht gjithëpërfshirëse të ngjarjeve dhe marrëdhënieve të saj. Dhe për këtë kanë përdorur arte si piktura dhe media të tjera si fotografia, posterat, madje dhe muzika revolucionare. Në këtë ekspozit është ekspozuar një periudh historike, kursi arti të protestës, kursi arti të fjales dhe shprejesës gjimit. Kjo është një periudh historike shumë ndjeshme dhe thelbi i këtyre imazheve është çështja e ligjërimit. Për këtë arsye në këtë kohë duhen dhe shumë nga shenjat që ne i njohim në periudhën pas kushtetuese si fillimi i artit të protestës. Këto shenja hyn gradualisht në imazh dhe letërsi nga shkrimi në shkrim, duke krijuar një rrymë shkollë ndërtuese.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Rrjetha e artit protestues në periudhën bashkohore të Iranit filloi me revolucionin kushtetues dhe vazhdoi dhe evoloi në ngjarje të tilla si 28 mordadi. Më vonë shenjat e tij në artet pamore vazhduan gjatë pikturës Saqahane dhe në pikturë dhe në gjysmën e shekullit të fundit nga fillimi i viteve 1960. Arti protestues u përhap gjërësisht në letërsi dhe teatr dhe në fillim të viteve 70 në artet pamore si kinemaja, ku në të ishin të lidhura edhe arte si muzika. Ishte natyrshme që pas lëvizjes së modernizmit në Iran në vitet 1970, Irani ndeshej me artin kritik dhe protestues, i cili është një nën grup i rëndësishëm i artit social. Ky këndvështrim i ngjarjeve politike dhe shoqërore dhe pasqyrimi i tij në art është marrë në konsiderat në formim të organizimit të ekspozitës Pasqyra në pasqyrë dhe për herë të parë është studiuar formimi i protestës dhe artit revolucionar nga këndvështrimi i historisë së artit. Ka një vështrim pothuajse gjithëpërfshirës të gjithë artistëve dhe rrymave në përzgjedhjen dhe prezantimin e veprave, dhe publiku kupton se rrënjët e protestës dhe artit social në artin revolucionar në vitet e pas revolucionit kanë ekzistuar në vitet e mëparshme. Një nga karakteristikat e punimeve të ekspozitës është se ato shpesh janë në përmasa të mëdha dhe janë formuar në strukturën e pikturave murale, art që në shumë vende të botës është formuar dhe lulëzuar në shumë revolucione dhe lëvizje shoqërore të 100 viteve të fundit. Ekspozita Pasqyra në pasqyrë është ndoshta ngjarja artistike më e rëndësishme e vitit në fushën e mbledhjes dhe ekspozimit të thesareve të veprave të artit përsa i përket gamës e artistëve që kanë krijuar vepra arti, cilësisë së veprave, viteve të shfaqjes dhe rëndësisë së atij arti nga pikpamja e historisë bashkohore të transformimit shoqëror. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 27 shkurt.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 31 deri në 37 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 31 dhe 32 të surës Kaf.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'adun likulli awabin hafiz.
Ndërsa besimtarve të ruajtur xheneti u afrohet krejt afër, kjo është që ajo që u premtohet për secilin të pendohet dhe që e ruan besën e dhënë.
Në programin e mëparshëm u fol për fundin e njerëzve që nuk besojnë nga kryeneqësia. Këto ajete në krahasim me to i referohen për fundimit të mirë të besimtarve dhe thonë: në ditën e Kiametit, xheneti do të përgatitet për të devotshmit dhe të pastrit, dhe do të sigurohen mundësit për të shijuar bekimet e pafundme hynore. Ky shpërblim i madh është rezultati kujdesit të tyre ndaj urdhrave hynore në botë, gjë që i bëri ata të shmangin mosbindjen ndaj Zotit. Nëse pengoheshin dhe bonin një gabim nga ignoranca, ata ktheheshin më njëherë dhe pendoheshin. Nga këto ajete mësojmë se
ashtu si jo besimtari, besimtari nuk është i imunizuar nga mëkati, por ndryshe nga jo besimtari, ai nuk insiston në mëkatin e vet dhe nëse rrëshqet, pendohet, kthehet dhe rikuperon gabimin. Nëse besojmë në premtimet e Zotit, mund të jemi të sigurt se pastërtia, devotshmëria dhe kthimi tek Zoti do të na çojnë në parajsë.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 33 deri në ajetin 35 të surës Kaf.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
Për secilin që është i frikësuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer te ai me zemër të sinqertë, u thuhet, hyni në të shpëtuar, se kjo është dita e përjetme. Ata aty kanë çka të dëshirojnë, e te ne ka edhe më shumë.
Këto ajete janë vazhdimi ajeteve të mëparshme. Shenja e besimit të vërtet në Zot është që në fshehtësi dhe atje ku askush nuk është i pranishëm përveç Zotit dhe askush nuk është i vëmendshëm, njeriu duhet i frikësohet Zotit e të mos bëjë mëkate. Nëse futet në mëkat, duhet të pendohet me njëherë dhe të kthehet. Një frymë e tillë e çliron njeriu nga ferri dhe e çon atë në parajsë dhe e bën të qëndrojë atje. Ata në këtë botë, për të kënaqur Zotin, hoqën dorë nga ajo që donin. Zoti do t'i kompensojë ata në parajsë dhe thotë: gjithçka që dëshironi tani është në dispozicion për kënaqësinë tuaj. Përveç kësaj, çfarë do bekimi që ju nuk e dini dhe nuk e njihni, Zoti do t'u jap me fjalën dhe mëshirën e tij. Nga këto ajete mësojmë se
zemrat e besimtarve janë të palëkundura dhe të pendueshme dhe kjo është ajo që i shpëton ata, por zemrat e jo besimtarve dhe të hipokritëve janë të sumurura dhe ata justifikojnë krimet dhe mëkatet e tyre, prandaj nuk do të shpëtojnë. Falja e mëkatit në sytë të tjerëve dhe në publik nuk është një shenjë besimi, sepse mund të jetë nga frika e ligjit ose nga kritika e të tjerëve ose nga poshtërimi dhe turpi. Por nëse me të vërtet frikësohemi Perëndisë dhe respektojmë shenjtërinë e tij, kjo tregon besimin e vërtet. Kur qenjet qiellore hyjnë në parajsë, ato përshëndeten dhe priten në ceremoni të veçanta. Në xhenet nuk ka kufizime apo vështirësi për të marrë bereqet dhe një nga premtimet më të mira për banorët e xhenetit është lajmi i mirë për pafundësinë dhe pavdekshmërinë e bekimeve. Njeriu është i qenie pafundësisht kërkuese, ndaj Zoti i jep atij më shumë se dëshirat dhe pritjet e banorëve të xhenetit.
Tani le të dëgjojmë ajetet 36 dhe 37 të surës Kaf.
Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum baghshan fanaqabu fil biladi hal min mahis Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid.
E sa e sa brezni para tyre kemi shkatëruar, e që ishin më të fortë e më të shkatët se këta, i dhujtarët Kurreshit, ata brodhën andej e këndej në për tokë për ti kur vdekjes, por a mos gjetë rrugdalje, në të gjitha këto, për atë që ka mëndje të shëndosh dhe që i ka vënë me vëmëndje, ka argumente.
Këto ajete janë një paralajmërim për të gjithë shtypësit, që të mos mendojnë, se forca dhe fuqia e tyre janë pengesë për realizimin e vullnetit të Zotit, apo se mund të çlirohen nga ndëshkimet e fuqisë hyjnore. Sa shumë sundues të fuqishëm kanë qenë gjatë historisë, që kanë pushtuar vendin dhe kanë sunduar në zona të ndryshme të tokës, por janë ndëshkuar nga fuqia e Zotit dhe janë shtuar. Është e natyrshme që ata të mësojnë nga historia e fiseve të mëparshme, studiojnë veprimet, sjelljen dhe historinë e tyre. Dhe, duke studiuar historinë e tyre, ta arrijnë të kuptojnë shkaqet e rënjes dhe shkatërimit të tyre, ose të paktën ata të mësojnë duke dëgjuar ata njerëz që janë analistë të vërtetë të ngjarjeve historike, duke pranuar këshillat dhe ndaluar blasfemin, shtypjen dhe agresionin. Nga këto ajete, mësojmë se
të kuptuarit e arsyes së zhdukjes së qytetërimeve të mëdha në të kaluarën duhet të jetë një fener ndriçues për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Një nga traditat hyjnore është shkatërimi i kombeve dhe i fuqive luftarake shtypse. Pushteti është temeli shtypjes dhe korrupsionit dhe siguron terren për rebelimin, vandalizmin dhe agresionin kundër të tjerëve. Përveç se nëse fuqia e besimit e pengon njeriu të shtyp të tjerët, nuk mjafton vetëm studimi i historisë të kaluarës për të shpëtuar nga e keqja, është e nevojshme të njihen zhvillimet historike dhe ngjarjet që e kanë drejtuar atë.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zam shanak, subhanaka Rabbi, subhanak. Subhanaka ma a'zam shanak, subhanallah, subhanallah,
në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Allah, Maulana Allah, Maulana. Përshëndetje për ju të gjues të ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fenë dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thot. Është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë. Ky është nga Allahu e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.